Un laikam ir tā, ka tiešām noslīkušo cilvēku skaits lielā mērā ir atkarīgs no laikapstākļiem, jo siltāks laiks, jo vairāk cilvēku pavada pie ūdens, tomēr arī šobrīd, kad ir vēsāks laiks ārā un arī ūdens ir vēss, ikdienu mēs saņemam izsaukumus par cilvēkiem, kas atpūšoties pie ūdens, peldoties vai, piemēram, dodoties laiva braucienos, viņiem ir notikusi nelaime un šie cilvēki slīkst. Tas, ko mēs aicinām iedzīvotājus atcerēties, ka alkohols un atpūta pie ūdens nav savienojums lietas un noteikti arī pie ūdens nevajadzētu izturēties pārdroši. Tāpēc gadījumā, ja jūs brīvdienās plānojat atpūsties pie ūdens vai uz ūdens, tad noteikti neaizmirstiet par drošību un gadījumā, ja kāds slīkst, tad nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112.